Norðustu kjördæmis Steingrímur og Sigfússon tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, ég kannast ekki við annað en að hafa gert nákvæmlega það sem hæstvirtur fjármálaráðherra var að biðja hér að minnsta kosti í fyrstu umræðu þetta mál. Ræða nær eingöngu stóru myndina og framtíðina. Og einmitt lýsa vonbrigðum með þá staðreynd að þessi ríkisfjármálaáætlun teiknar upp þá framtíð að það verður engin frekari bati á afkomu ríkisins næstu 3-4 árin, því miður. Miðað við þess áætlun. Nú hafa auðvitað forsendur hennar breyst verulega, það er upp að koma sem alltaf má búast við að áætlan er að minnsta kosti skammstíma raskist með einhverjum óvæntum atburðum og ég veit ekki hvort að þingið á þann kost virðulegu forseti að samþykkja þetta með einhvers konar skilyrðum. Það var einu sinni vandamál með námsmann í skóla á norður í landi sem var búinn að berjast lengi við að ná stúdentsprófi og skólinn orðin satt best að segja hálf leiður á honum. Þannig að stúdentin var útskrifaður með skilyrðum, þar að segja þeim skilyrðum að hann myndi aldrei láta reyna á stúdentspróf sitt og ekki reyna að fara í háskóla. Kannski ættum við að afgreiða þessa ríkisfjármálaáætlun með þeim skilyrðum að fjármálaráðherra reyni ekki að fara eftir henni.